galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin isniin ah bisha Maarso ee sanadka 2023-kana waa 13, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirba iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah walaac kale oo ka soo kordhay biyaha webiga Shabeelle oo ay ku tiirsan yihiin 400,000 oo qof oo la sheegayo in ay hoos u dhaceen.
Waxaan dareemi karnaa dhibaatada oo webigaanu leeyahay, inta tuulo oo ku teedsan oo biyo la'aanta joogta. Hooyada maanta ku umushay hareeraha ee gobolka Jabeelle dhexe, Ilaahay way ogyahay xaalad beeraso ay ku sugan tahay. Webigaanoo beerihii iyo xoolihii iyo waxaan ku yidhaaha nafta bini'aadinkaba ku tiirsanaa, labadiiba ma haysano.
Waxaa sidoo kale aad dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan shirweynaha waxbarashada Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
Waxaan si dhab ah ugu dhareegsanahay duruufaha waxbarasho iyo qiimaha ay waxbarashadu ku fadhido xoreynta ugu fadhido xoreynta maskaxda jiilka cusub ee soo kordhaya inay maskaxda xorka noqdaan. Waxaan rabaa halkaa qaabaynta mustaqbalka mujtamacaana meesha keliya ee ka suurtagalaahi waa waxbarashada.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabtii wararka v o a. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Sacuudi Arabiya ayaa axaddii ku dhawaaqday bilowga shirkad diyaaradeed oo cusub, taas oo qayb ka ah qorshaha magaalada Riyaad looga dhigayo xarun socdaal oo caalami ah oo la loolanta magaalooyinka Dooxa iyo Dubai. Riyaad Air ayaa ujeedkeedu yahay, sida hadalka loo dhigay, in ay duulimaadyo ku tagto in ka badan 100 goobood oo caalamka ah ka hor sanadka marka uu yahay 2030. Waxaa sidaasi qortay wakaaladda wararka rasmiga ah ee SPA. Boqortooyada Sacuudiga ah ayaa waxay yaryanaysaa hadafiyo dhanka socdaalka ah oo damaaci ah, kuwaas oo qayb ka ah aragtida dhaxal suga Maxamed bin Salmaan ee Vision 2030 oo ay ku jirto in tirada rakaabka ee sanadlaha ah la 3 jibaaro oo 10 sano gudahood lagu gaarsiiyo 330 milyan. Waxaa sidoo kale ay doonaysaa boqortooyada inay sanadkii gudbiso 5 milyan oo tan oo xamuula. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu isniintan maanta ah ka hadlo nidaamka bangiyada kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday inay isku dayeyso in ay xakamayso xiisada ka dhalan karta fashilka ku dhacay 2 bangi oo waaweyn oo ku yaala dalkan Mareykanka. Dadka ah Mareykanka iyo ganacsiyada ah Mareykanka waxay ku kala sooraan karaan in lacagaha u yaala bangiga ay halkaasi u ooli doonaan marka ay u baahdaan, ayuu Biden ku yiri hadal qoraal ah oo uu soo saaray Axaddii. Waxaan si adag iga go'an in aan si buuxda ula xisaabtanno kuwa mas-uulka ka ah, isla markaana qaskan laga yaabo in ay ku lug leeyihiin in aan sii wadno dadaalkeenna lagu xoojinayo kormeerka iyo sharciyeynta bangiyada waaweyn si aynaan mar kale u joogin, buu yiri heerka aan maanta taagannahay. Waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay Axaddii waxa ay ku sheegtay in dadka ay lacagta ugu jirto bangiga Silicon Valley ee fadhigeedu yahay California iyo bangiga Signature ee fadhigiisu yahay magaalada New York ay heli doonaan dhammaan lacagahooda isniinta. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa ugu baaqay Shiinaha in ay door weyn ka ciyaaraan maareynta arrimaha caalamiga ah kadib markii xukuumadda Beijing ay samaysay afgembi diblomaasiyadeed iyada oo martigelisay wadahadallo ay ka soo saareen heshiis ay Sacuudiga iyo Iran ku gaareen in dib loo furo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya labada dhinac. Shii ayaa hadlay isniintan kadib fadhi sharci dejineed oo lagu dhisay dawladda cada si ay u adkeeyaan xakamaynta dhaqaalaha iyo bulshada. Shiinuhu waa in uu si firfircoon uga qayb qaataa dib u habeynta iyo dhismaha nidaamka maamulka caalamiga ah oo uu kor u qaado howlaha caalamiga ah iyo amniga caalamiga ah, ayuu yiri Shi oo ah hogaamiyaha ugu awoodda badan ee dadka ee dalkaasi muddo 10 sano ah khudbad uu jeediyey dhammaadka kulanka sanadlaha ah ee sharci dejinta ee dalka Shiinaha. Shi ayaa waxa uu ayaan bixinay wax tafaasiil ah oo ku saabsan hammiga xisbiga shuuciga ah ee talada haya, laakiin dawladdiisa ayaa waxa ay waday siyaasado adag oo sii kordhaya oo dibadda ah tan iyo markii uu xukunka qabtay sanadkii 2012. galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Muqdisho, gaar ahaan hoolka Afasiyone. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen guud ahaan saamilayda waxbarashada ayaa waxaa khudbada ku aadan marxaladda ay waxbarashadu soo martay, halkaasi ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho goor dhoweyd ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirkan hadalka jeediyey ayaa ugu horeyn ka warbixiyey ahmiyadda waxbarashadu u leedahay qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan jiilalka soo koraya.
Waxaan si dhab ah ugu dharagsanahay duruufaha waxbarasho iyo qiimaha ay waxbarashadu ku fadhido xoreynta ugu fadhido xoreynta maskaxda jiilka cusub ee soo kordhaya inay maskaxda xorka noqdaan. Waxaan rabaa halka qaabaynta mustaqbalka mujtamacaana meesha keliya ay ka suurto galaahi waa waxbarashada. Hadday waxbarashada science iyo technology iyo mid social iyo mid diineed iyo mid dhaqan iyo dhammaan mid kastoo ay tahayba meesha ay ka suurto gashaahi waa habka waxbarashada. Haddii habka waxbarashada toonso, waa laga yaabaa dadaalka maanta aan wadnahay maanta mushkiladda ugu dhabin inuu hore ka xalin, laakiin mushkiladda mustaqbalka oo dhan iyo waxa dhan inaan ka gudubna ay noqonin. 30 sano ayaan hore ku jirnaa, jiilasha inay isbedelaanna 10 sano ayay isu bedeli karaan dareenkooda iyo wacyigooda la yiraa. Marka inaan waxbarashada xoogga saarno si mustaqbalka Soomaaliya ay u yeelato muxuu ahaay hanaan waxbarasho iyo dad waxbartay oo toosan, oo maskaxda ka toosan, caqliga ka toosan, kana xor ah. Shirweynaha qaran ee waxbarashada waa guul taariikhi ah oo isku keentay dhammaan saamilayda waxbarashada ee dalka Soomaaliya, oo ay ku jiraan macallimiin, waalidiin, bahda dugsiyada, aqoonyahanada, iyo bahweynta caalamka eena taageerta, deeq bixiyaasha, iyo taageerada guud intaba.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale cod dheer ku sheegay in waxbarashada ay kaalin weyn ka qaadato in laga xoroobo argagixisada, isagoo dhanka kalena soo hadal qaaday waxbarasho la'aanta ka jirta goobihii laga saaray Al-Shabaab.
Dalkeennu duruufo adag inuu muddo dheer kusoo jiray, oo duruufahaasina ay qaarkood weli taagan yihiin, waa dhab wax lama inkiri karo. Hase yeeshee, ma jiraan wax ka saameyn badan marka la barbar dhigo awoodaha la tijaabiyey ee doorka waxbarashadu ku leedahay ka hortagga argagixisada caalamiga ah, baridda muwaadinka muhiimadda wadaniyadda iyo midnimada, dhismaha bulsho nabadeed. Sidoo kale, waxbarashadu waxay door weyn ka qaadan kartaa soo saaridda faca dambe ee noqonaya hogaamiyeyaasha heer qaran, heer gobol iyo heer caalami ee dunida intaba ee Soomaaliya ay ku leedahay. Mudanayaal imar weyn waan soo arkay hadda markii Shabaab la xoreeyey kadib. Tuulooyinka waxaa ka jira iskuul kama jiro, caafimaad kama jiro, dugsi qur'aan xataa kama jiro. Soo qof nolosha noocaas soo barbaaray, waad garan kartaa qiimaha iyo meesha ay wax ka joogaan.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in Soomaaliya halka ugu dambeysa ay dunida uga jirto qiimeynta heerka waxbarashada dalalka caalamka.
Dalkeenna halka ugu dambeysa ayuu kaga jiraa dhammaan qiimeynta caalamiga ee waxbarasho. Marnaba kuma faraxsanin diiwaanka muyaalo, waa bar madow oo ku taala taariikhdeenna. يدبدع عن قصة ما يني دقن كينا وحبرشوا أهان حسوس تا إن بدن أبواني تسوى ماريت أنت أسكدي يدك سوى ماريت سيد أهري لي وحبر سوى ماريت دورنا ما كلا فيه وعدك كلية إيه لجيه لي كرو نوي أما جيل أنت وحبرت أيه أقول الرأي إيه عدنا تعليم تماشي قصة ليست كجار نوي أما جبر أبيه إيه هو يدي أنا يمر بالسكول تين ee haddana ama muxuu ahaa aqoonta ugu sareysa PhD da gaara ama maxaa qoraday research ska ee mubaarisada ugu waaweyn sameeya ama jaamacadaha adduunka ku wada ugu macnaha badan ka ah macallin bare ee mubaare hooyadii aabihiina wali iskuul ma ayan aagin ummadaha adduunka uma badna sida taas marka waxay tahay calaamada aan ka qaadanayno hadii qofka Soomaaliga ah fursad la siiyo inuu meesha meel ugu sareysa u gaari karo
dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay waxa uu yahay yoolka siyaasadeed ee dawladdu ka leedahay arrimaha waxbarashada
yoolka siyaasadeedna waxbarashada dawladda hadaan nahay Soomaaliya way cad yihiin koo inaan kordhino isqorista iskoolaadka ay ardaydu isqoriyaan waxa afka qalaadigu yiraahdo access gaaritaan in la kordhiyo iskoolaadka tirada ardayda ah ee galaysa waa qodobka koobaad kan labaad in la dhaqan geliyo wax manhaj habaysan oo wax lagu barto waxbarasho iska dadaal wax kuma dheeray sida bal uun ba'taadiina dib muxuu ahay buug xagga ka soo qaad mid kale xagga ka soo qaad maaha manhaj qaabaysan midaysan oo loogu talagalay inuu soo saaro qof Soomaali ah oo toosan waa qodobka labaad qodobka saddexaad in la hubiyo barid taya sare leh manhajkii waa hayna iskuulkii waa furan yahay macalinkii waa keenay waxbarashada tayada sare leh macalinkaa ka mid a waan arkaynay maanta nambaradii halkan loogu soo dhigay macalimiinteenna maanta waxbarashada ka shaqaysa inta tababaran iyo inta aan tababarayn inaan macalinka tababarno oo aadiyaadkii oo wax ku fududayn lahaane loo helo intii suurtagal ee loo heli karo maanta maadooyinka ugu waaweyn iyo waxyaabaha tacliinta laga tixgeliyo waa technologyga educational technology in si casri ardaygii wax loo fahamsiiyo fudud
shirkan maanta ka furmay magaalada muqdisho ayaa socon doona muddo 7 markaas oo lagu wado in gabagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed ay ku dhan yihiin waxyaabihii shirka lagu lafaguray xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
aad iyo aad umaad san tahay qoyste magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeellana waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii carabixin iyo dayactir loogu sameyn lahaa dhinacyada wabiga Shabeelle oo xilligan biyo yareeyay. Warbixintan waxaa magaalada Baladweyne ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanka oo lagu qabtay gudaha wabiga Shabeelle maadaama meelaha qaar uu ka guray ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Jowhar, ururada bulshada rayidka, dhalinyaro iyo xubno ka socda wasaaradaha Hirshabeelle sida haweenka iyo beeraha. Duqa degmada Jowhar Maxamuud Xasan Baariise ayaa waxa uu sheegay in xilligan uu dayactir weyn u baahan yahay wabiga Shabeelle maadaama uu biyareeyay, waxaana uu ka codsaday maamulka Hirshabeelle in qaybtiisa uu ka qaato.
Waxaan maanta joognaa wabiga weynaa ee Shabeelle. Sida aad u jeedaan, wabiga waa uu biyo yareeyay. Wabigan waxaa ku tiirsanaa dad diyooga faraha badan leh degmada Jowhar iyo nawaaxigeeda iyo meelo kale. Dadka reer Jowharna waa dad beeraley ah oo beera tacbata ah. Beerahaasna waxay ku tiirsan yihiin biyaha wabiga. Sidaa u jeedaan, wabiga wax biyo ama lahan, biyihii waa guray. Wabiga dhexdiisana waxaa gooyay carro oo fadhiistay, taas oo sababaysa markuu wabiga biyo keeno oo buuxsamo inuu falaad dhaco ama fatahaad oo wabigii karkaarki oo jabsado. Taasna waxaa lagu hortagi karaa in wabigii uu helo in carradan laga bixiyo oo qodis uu helo gudihiisa la dayactiro si hadhow kale aysan u noqonin mid fatahaad keena. Sidaas darteed waxaan codsanaynaa, maadaama annaga ka Jowhar ahaan aan ku filneyn inaan dayactirno wabigan, waxaan codsanaynaa dowladda Hirshabeelle iyo dowladda dhexe iyo hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya arrimahan, waxaan ka codsanaynaa in ay gacan naga siiyaan si aan u dayactirno wabigan.
Wabiga Shabeelle oo mara tuulooyin hoos yimaada degmooyinka Mahadaay, Jowhar iyo Balcad ayaa gebi ahaan biyo yareeyay. Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe Madina Addo ayaa waxay ka warbixisay dhibaatooyinka biyo la'aanta ee ka jirta wabiga.
Waxaan dareemi karnaa dhibaatada oo wabigaanu leeyahay inta tuulo oo ku teedsan oo biyo la'aanta joogto. Hooyada maanta ku umushay hareeraha ee gobolka Jabeel dhexe Ilaahay way og yahay xaalad beeris ay ku sugan tahay. Wabigaano beerihi iyo xoolihi iyo waxaan ku jiraa nafta bilaadinkaba ku tirsanay labadiba ma haysano. Marka waxaan cabasho dheer iyo cod dheer ku soo jeedinaynaa in wabigaan wax laga qabto hay'adaha wax noo qabanayo madaxda heer isteed iyo heer qaranba waxaan u sheegaynaa ku cabanaa maalin walba aan ku oynaa ka qaxnaa wabiga maalinta oo wax ka qabadka leeyahay wax lagama qabto waxaan u taaganahay inaan farqayno u furno oo wabigaas aan wax ka tarno cid alaale cid noo hilinaysana diyaar aan u nahay haday madaxdi xoolta qaranka tahay haday madaxda isteedka tahay haday madaxda gobolka tahay haday madaxda degmada tahay dhammaan hay'adaha amnigooda waa nagala qayb galooya waad u jeedaan cabashaan wadanaa cabashadayna in wax laga qabto ayaan doonaynaa saasowna ku salaysan tahay waa gabadha walaashaada oonka iyo baahida isku haysato xanuunka ay leedahay ayaan oraxdan u taaganoon la qaybsanaynaa dhibaatada ay gabadhaasi ku jirto
Doomiyaha magaalada Jowhar Cismaan Maxamuud Muqtar ayaa waxa uu sheegay in wabiga Shabeelle qeyraadkiisa aan laga faa'iideysan marna uu fataho marna biyo la'aan ay ka jirto
run ahaantii anaga wabigan magaciisa kheyraadka uu watana marnaba maga faa'iideysano marna saano magaciisa eber u noqdaa mararka qaarkeedna soo buuxsamo oo kheyraadka Ilaahay keen uu yahay haddana maga faa'iideysano isku duubni dhan ma hayn waxaan runa maanta laga bilaabo Ilaahay uu raxmo kheyr qabti Ilaahu nasiib wabigan eberka Ilaahu biin maanta noo soo buuxo waxaan noogu daran haweenka qiimaha leh oo u nugul iyo uur leh ee kuwa dhalaanka yarka ah oo biyo la'aanta maanta joogo in biyo loo helo ilaahana deeqsi kale ilaahana deeqsi aan ku tashano dhammaanteena in ku turbiisha aan sameyno aan waraab aan siino dadkaas oo banaanka jirana aan biyo aan u geyno caradaana aan iska bixino
wasiiru dawladda wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Hir Shabeelle Sacdiye Maxamuud Nuur ayaa waxa ay ugu baaqday maamulka iyo qaybaha bulshada in laga wada tashado dhibaatooyinka ka jirta wabiga Shabeelle
waxaan aan maanta isugu nimid inaan isku tashi sameyno inaan xoogeyno iyo xoolaheen aan soo dhex istaagno wixii aan ka qaban karno karaamkeena aan ka qabanno cid alaali cid naga kaalmeynaysana aan diyaar u nahay dal iyo dibad dalka ku abtirsada Hir Shabeelle ee kala jooga adduunka daafihiisa ma rabna annaga markuu dadkii biyaha qaadaan jawaan la keeno jawaan waxba uma taro meeshaan hadda aan taaganahay berri markuu biyaha yimaadaan inta hay'adu ogdasho jawaan wado jawaanna wax nooma taro waxaa loo baahan yahay shaqo muuqato waxaa loo baahan yahay diiwaan gelin been in la qaato oo waxba loo qabanin maxaan hay'adaha FAO iyo inta danaysa ee wasaaradda beer iyo xanaana xoolo meeshan baba ayaa la u jeedin dadkeedii duuyadeed waxay ku tirsanahay wabigan wabigana waa meesha u jeedin inta uu saan yahayna shaqada laga qabo lahaayo carabixiska ahna lagu mahaayo berina jawaan la soo dayan marka aan isku qashanno haddaanahay haweenka Soomaaliyeed annaga hawsha bilaabayna wax alle waxaan heli karnaa kusoo dhex istaagayna cid alaali cid Hir Shabeelle degma ila iyo gobol hadda isku tashanno intaan waa bixi karnaa
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan wariye u dhalatay dalka Ethiopia ayaa Mareykanka lagu gudoonsiiyay abaalmarin iyadoo ku mutaysatay abaalmarintaasi digniintii ay ka dhawaajisay ahayd in halis ay wajahayso warbaahinta waa xorriyadda saxaafadda ee dalkeeda taas oo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu booqanayo dhowaan warbixin arrintani VOA ka diyaarisay waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan
Maysa Maxamed waa aasaasaha shabakadda internetka ee Roha TV waxaa lagu sharfay aqalka aad arbacadii maalinta caalamiga ee haweenka iyadoo qayb ka ahayd koox helaysa abaalmarinada haweenka caalamiga ee geesinimada iyadoo soo dhaweynaysa xogeyaha warfaafinta ee aqalka aad Karine Jean-Pierre ayaa sheegtay in Maysa ay soo bandhigtay sheekooyin kuwa inta badan laga aamuso ah inkastoo saddex jeer la xiray hal sano gudaheed haddana waxay sii waday inay kor u qaado codkeeda iyadoo oo u doodaysa kuwa ka badbaaday rabshadaha ku salaysan jinsiga waxayna ku boorinaysaa isla xisaabtanka dambiyada iyaga ka dhanka ah ayay tiri Jean-Pierre ورئيس ICC AFB ميسا وحي كشيرتي إن مسؤوليينتو أي سيدو كلا ويرارين حارون تيدا أين اللو وريغين وحوال بقو يالا حفيز كيدا أبال مرينتا وحوين أي إيه تهابيتري أنيغا أوكريا ماها بصد دومر كدل كيكا جوغا sababtoo ah bay tiri dalkayga lahaanshiyaha hay'ad warbaahineed ama ka shaqeynta warbaahinta waa mid aad qatar u ah aadna u adag shabakadaha internetka oo ay ku jiraan YouTube-ka Facebook-ka Telegram-ka iyo TikTok-ka ayaan laga heli karin Ethiopia tan iyo 9kii bishii Febraayo xiritaankan ayaa yimid kadib markii khilaaf uu ka dhaxalosmay kaniisada Orthodox ee Ethiopia taasoo keentay in lagu baaqo mudaharaadyo ka dhan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed arintan ayaa la xaliyay laakiin adeegyada warbaahinta ayaa wali go'an gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia oo ah goobta ay isku dhacyada hubaysani kula jiraan dawladda federaalka ayaa inta badan laga jiray isgaarsiinta muddadii 2 sano ahayd ee uu dagaalku ka socday gobolkaasi Blinken ayaa ku wajahan Ethiopia 4 booqashadii ugu sareysay ee masuul Mareykan ee dalkaasi uu ku tago tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday waddankaasi wuxuuna Blinken dalkaasi la tagayaa qorshaya lagu dhiri gelinayo geedi socodka nabadda. Meysa waxay caan ku noqotay ololaheedii in jawaabo loo helo afduubkii dabayaaqadii 2019-ka kooxa arday ah oo aan la garanaynin halka ay ku dambeeyeen lagu la kacay. Meysa oo u warantay wakaaladda wararka ee AFP iyadoo ku sugan magaalada tan Washington ayaa waxay cambaareysay xasuuqii ka dhanka ahaa qoomiyadda amxaarada oo muddo dheer xilal mudnaan gaar ah ka hayay dhaqaalaha siyaasadda iyo nolosha dhaqanka ee Ethiopia. Maleeshiyada amxaarada ee loo yaqaano Fano ayaa sidoo kale iyana lagu eedeeyay in ay tacadiyo badan geysteen.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysay warbixintii ay qortay VOA-da halkaad kala socoteenna. Waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Daadihiyaha caanka ah ee barnaamijka Match of the Day amaba ciyaaraha maanta dadka qaarkiina u yaqaanaan ciyaaraha toddobaadka Gary Lineker ayaa sabtida dib waxa uu bilaabi doonaa barnaamijkan oo hakad ku yimid kadib markii dawladda iyo BBC-da ay si weyn uga hor yimaadeen qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku dhaliilay dawladda siyaasadeeda ku aadan muhaajiriinta kasoo gudbaya biyaha u dhaxeeya Britain iyo France. Wariyaha VOA ee Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa khilaafka u dhaxeeya Gary Lineker iyo BBC-da ee halka laga gaaray haatan iyo taariikhda barnaamijka caanka ah ee ciyaaraha BBC-da ee Match of the Day.
Maamulka sare ee BBC-da ayaa soo dhaweeyay heshiiska laga gaaray in falanqeeyaha caanka ah ee ciyaaraha BBC-da Gary Lineker uu sabtida dib ugu laaban doono shaqadiisii barnaamijka loo yaqaan Match of the Day. Kadib markii barnaamijkaasi loo hakiyay qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku dhaliilay siyaasadda dawladda ee ku aadan muhaajiriinta kasoo gudbaya biyaha English Channel ee u dhaxeeya Faransiiska iyo dalkan Britain. Lineker ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in uu u mahadcelinayo sida ay isu garab taageen shaqaalaha BBC-da ee ciyaaraha, martida ka qaybgali jirtay barnaamijkiisa iyo weliba wariyayaasha soo tabiya ciyaaraha ee dhinaca raadiyaha ee BBC-da. BBC-da ayaa bixisay raaligelintan maalmo ay hay'addu la kulantay khalkhal, waxayna ku dhawaaqday in dib u eegis madax bannaan ay ku samayn doonto adeegsiga baraha bulshada. Muxuu salka ku hayaa haddaba khilaafkan xalka laga gaaray maanta? Su'aashaas ayaan weydiiyey Mawliid Xaaji Cabdi oo ah saxafi madax bannaan oo muddo dheer ka soo shaqeynaya BBC-da, marar fara badanna falanqeeya laftiisa ciyaaraha.
Ninkan waa nin dadka aadka Twitter-ka wala followers-ka aad u badan, dad ilaa 8 milyan qof baa bartiisa Twitter-ka ku xiran. Had iyo goraalana wixii asaga fikirkiisa ku jira ayuu ku qoraa, ama maskaxdiisa ama fikirkiisa wixii ah buu ku qoraa bartiisa Twitter-ka. Marka arrimo badan oo mararka qaarkood sida BBC-du ay sheegto ka hor imaanaya qaanuunkeeda u yaal iyada dhexdhexaadnimada sida sheegayso BBC-du ayaa mararka qaarkood waxa dhici karta inay isku hor yimaadaan iyo wax qofku isagu aaminsan yahay. Kaliyiina ma ahan dad badanoo BBC-da ka tirsan, arwa xitaa markaan joogi jiray waxaana loo sheegi jiray in Twitter-kaaga ama bartaada Twitter-ka iyo tan BBC-da isku mid tahay. Marka isna wuxuu aaminsanaa inuu ka duwan yahay shaqaalaha kale caadiga, maadaama isagu uu yahay qof freelancer ah, inkastoo contract uu ku jiraa meeshiis uu ku jiro. Wax caynkaasoo kala baa jiray marka arrintu marka waxay ka timid ninkan ayaa toddobaadkii hore wuxuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray arrin uu kaga soo horjeeday ama qoraal uu kaga soo horjeeday ama aragti uu kaga soo horjeeday qorshaha dawladda ee ku aadan dadka magangelya doonka ah baa la socotaa wadankan arrin weyn ba ka taagan ilaa iyo baarlamaanka ilaa ra'iisul wasaarihii go'aan ay qaateen oo ah dadka soo galootiga gaar ahaan dadka doonyaha ku soo galaya kasoo gudbaya gacanka ingiriiska u dhexeeya faransiiska iyo ingiriiska in dadka markay soo galaan isla markiiba in la celiyo qofkaasi dib dambar wadanka uu imaan karin ama wadan saddexaad dadka qaarkiisa la geyn karo marka arrintii waxay noqotay arrin loo arkay dadka soo galootiga ee qaarkood naftooda la baxsanaya ee qaxootinimada raadinaya nolosha raadinaya ama dalalkoodii dhibaato lagu geystay kasoo cararaya in dhibaato haddana halka lagu geysto qofkii intaa soo maray bad soo maray dhul soo maray la celiyo ayuu wuxuu ku tilmaamay siyaasadaas inay luuqad ahaan ka macno tahay sida hadalka uu dhigay xilliga jarmalka 1938-yadii arrintii marka waxay noqotay arrin weyn oo la leeyahay dee naaziga jarmalka ayaa sidaas sameeyey marka baarlamaanka dad badan oo ku jiray xisbiga talalahaya ka mid ah muxaafadka iyo golaha wasiirada dad ka tirsan ayaa ninkan aada iyo aada u dhaliilay BBC-da dhaliilay iyagoo leh arrinta waxay u heelanaysaa mucaaradka dowladda siyaasadeed ka soo horjeeda arrintii marka cirkaasi gaartay ilaa ugu dambeyntii adugu ay keentay BBC inay tiraahdo ninkan wuxuu xadgudub ku sameeyey dhexdhexaadnimadii BBC-du ay sheegaysay isla markaasna shaqo kajujinta lagu sameeyey waxay markaasi dhalistaasi dadkii barnaamijka la waday ee la soo jeedin jiray iyo dadkii kale xitaa wariyaasha ahaa iyo barnaamijka caynkaasi nayn jiray kana hadda oo kale ninkii sameyn jiray dadkii kasoo qaybgeli jiray intiibaa joojiyey kuma aysana ekaan waxay ku sii fiday arrintii dadkii ciyaaraha kasoo tegin jiray garoomada dhexdooda oo iyaguna joojiyey way sii socotay barnaamijyada raadiyaha caadiga ah iyo kuwii telefishinka ayaa iyaduna sidoo kale saameysay heer marka waxay gaartay BBC-du ay qalqal weyn soo food saaray mana dhicin baan u malaynaya qalqal caynkaana inuu BBC-da soo maray intaan xasuusto arrin marka waxay gaartay xitaa la yiraahdo madax badan hasaasiisho
barnaamijka Match of the Day ama ciyaarta maanta waa barnaamij caan ah oo soo gala inta badan sabtida iyo axadda waxaana looga hadlaa ciyaarihii dhacay iyo falanqayntooda waxaa daawada dad lagu qiyaaso 2 milyan oo xataa waxaa dhacda in dadka aan waqtiga u helin inay daawadaan ciyaaraha oo dhammaystiran ay daawadaan barnaamijkan iyadoo goos-goos ay yihiin ciyaarihii dhacay Gary Lineker ayaa barnaamijka soo daadihinayay tan iyo 1989-meeyadii waxaa lagu tirayaa inuu yahay qofka ugu mushaharka badan BBC-da waa nin BBC-da muuqaal ahaan aad loogu yaqaano saameynta uu ku leeyahay bahda ciyaaraha waxaa hadda muuqata in BBC-du aysan dhayalsan doonin horeyna waxa uu ahaa ciyaaryahan u soo ciyaaray kooxo badan oo ay ka mid yihiin Barcelona iyo Tottenham falanqaynta ciyaaraha toddobaadka ama Match of the Day waxaa la aasaasay sanadkii 1946-kii Ridwan Haji Abdiweli VOA London. VOA.
Mar kale hayaan galab wanaagsan hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad haatan u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii aanu ku faaqili jirnay ciyaaraha toddobaadka iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban Saudi Arabia ayaa ahadii waxay ku dhawaaqday bilowga shirkad diyaaradeed oo cusub taas oo qayb ka ah qorshe magaalada Riyadh looga dhigayo xarun socdaal oo caalami ah oo la loolanta magaalooyinka Doha iyo Dubai. Riyadh Air ayaa ujeedkeedu yahay in ay duulimaadiyo ku tagto in ka badan 100 goobood oo caalamka ah ka hor marka sanadku yahay 2030. Waxa sidaasi qortay wakaaladda wararka rasmiga ah ee SBA. Boqortooyada Sacuudiga ayaa waxa ay yareynaysaa hadafiyo dhanka socdaalka ah oo damaaci ah kuwaas oo qayb ka ah aragtida dhaxalsuga Maxamed bin Salmaan ee Vision 2030 oo ay ku jirto in tirada rakaabka sanadlaha ah la 3 jibaaro oo 10 sano gudahood lagu gaarsiiyo 330 milyan. waxa sidoo kale ay doonaysaa in ay sanadkii gudbiso 5 milyan oo tan oo xamuul ah. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa lagu wadaa inuu Isniinta maanta ah ka hadlo nidaamka bangiyada kadib markii dawladdu ay ku dhawaaqday in ay isku dayayso in ay xakamayso xiisad ka dhalan karta fashilka ku dhacay laba bangi oo waaweyn oo laga leeyahay dalka Mareykanka. Dadka Mareykanka iyo ganacsiyada Mareykanka waxa ay ku kalsoonaan karaan in lacagaha u yaala bangiyada ay halkaasii u ooli doonaan marka ay u baahdaan, ayuu Biden ku yiri hadal uu soo saaray xadii shalay. Waxa si adag iga go'an inaan si buuxda ula xisaabtamo kuwa mas'uulka ka ah qaskan iyo inaan sii wadno dadaaladeena lagu xoojinayo kormeerka iyo sharciyeynta bangiyada waaweyn si aynan mar kale u joogin heerka aan maanta taagannahay. Galabunaagsan mar kale meel kasto naga maqleysaan. Dawladda Talyaaniga ayaa waxa ay soo badbaadisay 1300 oo muhaajiriin kadib howlgal samata bixin ah oo laga fuliyay dhowr goobood oo ku yaala koonfurta Talyaaniga 2 toddobaad kadib markii ay 47 qof ku dhinteen doon ku qarqantay xeebaha waddankaasi. Maxay ku sugan yihiin muhaajiriintaasi? Waana maxay sababta muhaajiriintu ay u soo beegsadaan dalka Talyaaniga? Warbixin gaar ah oo ku saabsan arrintani waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Tirada muhaajiriinta ka soo gudbaysa xeebta badda Mediterranean-ka ayaa cadaadiisa saartay dawladda Talyaaniga ee xilka qabatay bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Xukuumadda oo doonaysa inay yareyso muhaajiriinta ayay sii kordheen dadka kasoo tahriibaya wadamada waqooyiga Afrika iyo Turkiye. Ciidamada ilaalinta xeebaha Talyaaniga ayaa sheegay inay kasoo samata bixiyeen 500 muhaajiriin ah oo saarnaa door ku sugnayd goobida 160 kilomitir badda gudaheeda ku jirtay, waxaana la geeyey magaalo xeebeedka Reggio ee Calabria. 397 muhaajiriin kale ayaa iyagana la keenay magaaladaasi subaxnimadii hore ee maanta. Ciidamada ilaalada xeebaha ayaa sheegay in ay howlahan badbaadintu ay adkaayeen marka la eego tirada doonyaha saarnayd oo badnayd iyo cimilada oo aan wanaagsanayn. Doon nooca kaluunka ah oo ay la socdeen 478 muhaajiriin ah ayaa iyagana waxaa la keenay magaalo xeebeedka Karatone. Saraakiisha ayaa sheegtay in 200 oo kale oo muhaajiriin ah laga qaaday magaalo xeebeedka Sicil iyo Osaka la keenay magaalada Catania. Ciidamada cirka ee Talyaaniga ayaa iyaguna muhaajiriin ka qaaday xeryaha qaxoontiga jasiiradda Lampedusa oo buuxsantay. Muhaajiriin ka badan 17,000 ayaa Talyaaniga gaaray sanadkan oo ay ku jiraan 4,000 oo toddobaadkan gudbay. Muna Cali Maxamuud oo ah wariye Soomaalida degan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa iiga warantay xaalka samata bixinta tahriibayaasha Talyaaniga iyo dawladdu waxa ay ka tiri.
Muhaajiriinta soo gaaraya dalkan Talyaaniga ee kasoo gudbaya badda Mediterranean-ka kuwaas ka soo kala baxay haday tahay waqooyiga Afrika iyo Turkigaba ayaa 3 jibaarmay. Cabdixaafid waxaa la sheegay muddooyinka u dambeeyay inay soo gaareen dalkan 17,000 oo muhaajiriina, taasoo markaa dawladdii khasabka ka dhigtay in xeryihii ay ku jiraan weliba xeryihii qaxootiga ee jasiiradda Sicily ay kasoo daadgureeyaan kadib markay xeryihii ay buux dhaafsameen. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaradda dalkan Talyaaniga Giorgia Meloni ee muddada dhowrka bilood ah haysay xilka ayaa safaro kala duwan ugu baxday Liibiya, Masar, iyadoo arrimahan soo galeetiga iyo muhaajiriinta markaa ka hadlaysa. Sidoo kale waxay Cabdixaafid qabatay shir jaraa'id iyada iyo golaheeda wasiirada, waxayna ku qabteen weliba degmadii doontii u dambeysay ay ku burburtay doontaasoo ilaa imika inta la xaqiijinayo 270 qof ay ku nafwaayeen. Arka waxa halkaa lagaga hadlayay arrimaha khuseeya soo galeetiga bilaa sharciga. Sidoo kale waxay sheegeen in haddii gacanta lagu dhigo dadka magafayaasha ah laga qaadi doono tallaabo sharciga oo weliba 30 sano oo xadhiga lagu xukumi doono
xeer ilaalinta talyaaniga ayaa bilaabay baaritaan ay ku eegayaan in aanay dawladdu si wanaagsan uga hawlgelin doontii dhawaan ku qaraqantay badda kadib markii hay-adda soodimaha yurub ee Frontex uga digtay ciidamada xeebaha inay u muuqato in doontaasi ay siday muhaajiriin badan Talyaaniga ayaa sheegay in dhibaatooyinka muhaajiriinta ay Yurub ka dhaxayso oo loo helo xal wada jira. Maxamed Xasan Dable oo waa falanqeeye degan dalka Britain ayaa isaguna sidaasi qaba.
Abyaxi doobdan hadda Talyaaniga ka imaanaysa ay ku wajahan Yurub ma aha mid horle, horey bay usoo socotay laga bilaabo 2017-ka Talyaaniga aad buu wuxuu u go'anayay in ay Yurub gacan ka siineen dhibaatadana isaga ay ku habsatay. Yurub qorshaha u yaalana wuxuu yahay in dawladaha xad kala leh badda Mediterranean-ka oo Talyaanigu ka mid yahay ay qaabilaan dadka markaa kadibna dadkaasi qaxootiyowga ama sugilootiga ay Yurub kala qaybsato taana sidii la rabay uma meelmarin taasoo ay qaateen mowqif ah Talyaanigu inay yihiin dal iyaga lasoo galo oo aanan laga sii bixin oo ah mushkilad ku gooniya iyaga marka maadaama arrinkaas ay garab ka waayeen Yurub waxaa dhacday in ay go'aano adag qaataan oo ah inay dadka musaafiriyaan dekedahoodana ay ka xirtaan markii taa dhacday hay-adaha samafala ayaa waxay badda kasoo badbaadin jireen dadka soo galahayo iyagoo xaq bini'aadamnimo ka fiirinayo hay-adda u qaabilsan Yurub xakamaynta xuduudaha oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaan Frontex ayaa waxay ku eedaysay hay-adahaas in ay dhiirigelinayaan in soo galootiga ay yimaadaan Yurub oo ay garab siinayaan taasoo si adag isaga difaacin haddaba arrinta Yurub ku midoobeynin ay mowqif midaysan uga qaadanayn in soo galootiga waxa weeye maslaxadooda oo dal walba gaar u leeyahay iyo maxay ahayd inay garab istaagaan Talyaaniga iyo dowladaha badda dhaco Mediterranean-ka waxa ka xog badan inay maslaxadooda ilaashadaan taa waxay ku kalifaysaa Talyaaniga iyo dowladaha kale inay go'aano gaar ah qaataan iyagana sida midalan in dawladda xaq jira ay soo baxaan oo kale go'aanadoodana ay gaar u qaataan
meedka gabar yar ayaa sabtidii laga helay meel ku dhomeysha ay doonta muhaajiriintu saarnayd ku burburtay 22-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo 47 qof ayaa ku dhintay shilkaasi 97 qof ayaa ka badbaaday ilaa 30 qof ayaana ilaa imika aan lahayn ururka qaramada midoobay ayaa xaqiijiyay 300 oo mujaahiriin ay ku dhinteen sanadkan biyaha badda Mediterranean-ka Abdi Xafiid Awir Ismaaciil VOA London
kala galab wanaagsan wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga VOA inta jecel inay dib markala u daalacato waxa ay kala socon karaan website-keena voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seena Babukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay dhawaan in ay dhaqaale ahaan ka qayb galaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab isla markaana uu qofkiiba $1 ugu deeqo dawladda haddaba talaabadaasi howlgalka ma ka dhigaysaa mid guuleysta waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay iyo Cabdi Naasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteedu ku horeeyay Golay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Seena boo ku salaamay su'aasha haddaan u gudbo madaxweynaha OCDC uu ka codsaday umadda Soomaaliyeed in halganka socda uu lagula jiro nimankan dadka dhibay iyo dalka halganka dheer oo lagula jiro in ay dadku ka qayb qaataan oo waliba kaga qayb qaataan wax qadar oo aada u yar oo runtiina dadka Soomaaliyeedna aan waxu dhimeyn halgankana waxu taraaya uu weydiistay haddii sidaa dadka Soomaaliyeed ay ku raacaan oo sida ay aqbalaan kuna garab istaagaan dawladda anigu waxaan qabaa in lagu guuleysan karo maxay yeelay wadan kan hawsha ka socotay hawl sahlan ma aha sidaana dagaal markii lagu jiro dawladaha waaweyn laftigooda caawimaad u baahdo dadkooda ka codsada inaguna meeshii joognay garoonka fadhina waa la wada yaqaana
Cabdi Nasir talaabadaasi ee baaqa madaxweynaha howlgalka ma ka dhigaysaa mid guuleysta
walaal Zeynep waa mahadsan tahay su'aashaada markaan fiirsho baaqa madaxweynaha waa arrin fiican oo u baahan in la soo dhaweeyo laakiin arrintaasi haddii su'aashu ma ka jawaabaysaa macnaha wax badan ma kusoo kordhinaysaa waxaan isleeyahay anigu waxaan isleeyahay waa inay wax badan kusoo kordhinaynin sababo jira awgooda dadkan koowaad waxa waaye dadka horta wacyigelin badan iyo faham badan kama haystaan arrintaani waxay u baahan tahay marka hore dadka in laga wacyigeliyo oo faham badan laga siiyo waxa kale oo aydana muhiim ah dadka markii la yiraahdo lacag markii la yiraahdo wax su'aash u weyn weydiinayo waxa waaye lacagtaasi qaabkee loo ururinaa iyo ma laga yaabaa in gacan aamin ay ku dhacdo iyo sidii loogu talagalay in loo isticmaalo ay naftigooda dadka badanaa shaki ay ka qabi doonaan marka taas waxay dhiirigelin taas ma dhiirigelinaysa marka dadka inay markaas barnaamijkaasi sax u qayb qaataan arrinta kale muhiimka ah waxa waaye anigu ma aaminsanin in dagaaladan ciidan dhan qaadayaan in lagu tashakaro dad oo lacaga oo yar oo dadka laga soo urursho because ciidanka markay dagaal galayaan waxay u baahan yihiin sahaydooda iyo waxyaabahooda dhan inay u dhameystiran yihiin arrimahaasna waxay wax badan ku soo kordhinaysaa ciidanka inuu yaqaano wuxuu haysto iyo wuxuuna haysan marka aniga waxaan isleeyahay wax badan kuma soo kordhi karta lacag aanan la ogeyn sida uu imaatoonto shacabka iyo inta la egaatoonto in micnaha ay wax badan ay ka bedeli karto micnaha in dagaalka oo lagu guuleysto
hadii aan dib kugu soo noqdo cabdi waa dhegaysanaysaa cabdi naasir waxa uu ku doodaya inkastoo ay tallaabo wanaagsan tahay baaqa madaxweynaha haddana dhaqaale laga aruuriyo shacabka inaanay wax weyn kusoo kordhinaynin howlgalka guud ee wadanka ka socda adigana waxaad qabtaa in tallaabadaasi ay dhiirigelinayso ciidanka iyo guud ahaan dagaalka socda maxaad ugu jawaabi lahayd dooda cabdi naasir
walaal cabdi naasir horta waa mahadsan yahay jaayigiisuna ma xuma laakiin laftigiisu waa soo dhaweeyey inay qorsho fiican tahay waxna waa technical horta oo waa qaabka loo wajahayo arrinta iyo dhaqaalaha sida loo ururinayo waxna waa mabaadiida guudta guud oo mabdaa waxa weeye biyokama dhibcaankana waxa weeye haddii shacabka soomaaliyeed arrintaa u guntadaan waxaa ku maqan almost dadka dibaddiisa keliyata waxaa maqan soomaalida sidii la rajaynayo dad 2 milyan ka badan marka $1 waad garan kartaa haddii qof kasta oo biil dirayo $1 uu ku soo daro dowladdana ay markaas akoon u gasho oo wax dheeriya ay u noqoto inta baaxaddeedu ay la-ekaan kartaa ama qorshaha ka soo xaroon kara cid walba waad fahmi kartaa iyo waxtarka ay u yeelan karto howlgalka socda laguma soo koobin howlgalka socdo halala sugo dadka maaha macnuhu laakiin macnuhu waxa weeye si dhiirigelinna ay ugu noqoto waxtarna ugu noqoto operationkuna successful u noqdo wadankuna u dego dadka soomaaliyeedna dalkooda ay wax ugu yeeshaan weeye ujeedka laga leeyahay arrinta marka taas waxaan aqabaa anugu inaan la labalabayn dadka soomaaliyeedna dhammaan ay isku baraarujiyaan oo ay garab istaagaan waxtar weyn bay u leedahay dalkan iyo dadkanuna intaa ka badan tacaddi iyo dhib kuma sii jiri karaan dadkiina dee dibadbuba ku baabaayiyo wadanka gudihiisa iyo darxumo iyo rafaadka arteen baa ka taagan marka dadka soomaaliyeed anigu $1 waaba yar tahay baan qabaa ka badan bay awoodaan waa in dalkooda dadku ay wax huraan intaa dad ajanabiya international community baa wadanka dega in wadanku dego ka shaqaynayo dhaqaalooda ku bixinaya oo iyaga dadkooda shacabka laga soo ururiyaa marka inagii lahayn maalin walba haddaynu meel qalloocan ka eegno iyo fartaana mayrla iyo waxa weeye waa ayaan daro dadka soomaaliyeed waa in arrintaa labalabayn baan qabaa waxaynu kusoo kordhinaysaa hawshan hawl aad u wanaagsan oo lagu guuleysto bay noqonaysaa oo dhiirigelinna u ah maaragtay dowladda laftigeeda dhiirigelin u tahay ciidamada iska badaayay marka waxaan qabaa in lagu liibaanayo hawshaasna aysan hadda wax lagu dhaliili kara aysan jirin
haye cabdi naasir sida cabdi xaashi uu ku doodayo ma kula tahay haddii dadku u hoggaansamaan baaqa madaxweynaha islamarkaana ay dhaqaale ku diraan barnaamijka dib u xoreynta dalka in uu wax weyn kusoo kordhinayo howlgalka guud ahaan socda
walaal waa hadii barnaamijkii loogu tala kale oo uu dhaco waa wax wanaagsan oo wax badan qaban kara, laakiin anigu say ila tahay barnaamijkaasi ma sahlana inuu xirkalo sawa jira awood. Waxa uu arrinta ugu weyn oo jirta waxaa waaye dadkii la rabay inay wax baxshaan waa shacabka. Shacabka magu dhiiri karaan inay lacagtaas baxshaan. Anagu dadka qaar badan way cabsanayaan inay lacagtaas baxshaan. Cabsi awgeeda waxay keenaysaa marka dad badan inayna bixinin. Dad kale oo ku dhiiri kari lahaa inay baxshaan waxaa laga yaabaa inayna fahm badan ka haysanin oo xog badan ay ka haysanin qaabkaas iyo waxyaabahaas lacagta iyo sida loo maamulayo waxaas xog badan inayna ka haysanin. Sidaas awgeeda waxaan is leeyahay dadkaasi ayagana waxaa xoogaa yar dhankaas ayaa caqabad ka qabsan. Dad kale ayaa jiri kara oo diyaar u ah inay baxshaan, laakiin ayaga naftigooda ee aan kalsooni badan ku qabin lacagta inay ku dhaceyso gacan aamin ah. Waxyaabahaasoo dhan marka caqabadahaasoo dhan oo kor saaran oo programkan waxaan is leeyahay marka lama sahlana inuu sida loogu taa kale inuu hirgalo. Ninteeda kalena ciidanka sideedaba waxaa fiican marka ugu horeyso inuu qorsho ku socdo oo wixiisa balankareysto oo wixiisa fiican u qorsheysto. Laakiin lacaga uun iska imaanayo ama la hubin inay imaan doonin inuu ku tixto ama wax badan ay ka bedeleyso ama dagaalkaba inuu guul u horseedeyso lacagtaas, anigu ma ila ahaa lacagtaasoo xaroonteeda ayaaba aaba shaki weyn ku jira inay soo xaroonaysiin kale. Kuwii soo xaroodana waxaa dad badan ay shaki ka qabaan in lacagtaas sida loogu talagalay in loo isticmaalayo inkale. Marka arrimaha ku gadaaman baaqa madaxweynaha waa arrin aad u culus oo aana sahlan xilligan.
Haye Cabdixaashi,
arrintan maantayto madaxweynuhu ku baaday haddii siday tahay looga dhabeeyo oo dadku aysan u warwareegin oo layska daayo meelaha midmadow laga fiirinayo, waxaan qabaa in waddanku ku xoroobi karo wax weyn ay soo kordhinayso. Maxaa yeelay dadku ummadda Soomaaliyeed maanta meeshay taagan tahay waynu u jeednaa. Waxa weeye dowladda laftigeedana waxaa laga rabaa inay u xilsaarto nidaami soo qorsho u dejiso. Dadka Soomaaliyeed waa ogol yihiin anugu intaan ka warqabo 900 waa in dad guddiyo nadiifa oo dadka Soomaaliyeed u soo istaagayaan oo ammaano leh loo xilsaaraa loona sameeyaa jidwal iyo qorsho gaara oo iyo hufnaan transparency la sameeyaa. Dadkuna ay isxilsaaraan, dowladduna taa iska xilsaartaa. Marka taas haddii labada la isku daro waxaan qabaa in wax weyn soo kordhayaan oo waddanku isbedeli doono, dadka Soomaaliyeedna isku tashan doonaan. Aakhirkana tan keliya ta ma ahne, tan haddii lagu guuleysto oo sidaa isku raacdo mashaariic kale baa dowladda lagala qayb qaadan doonaa. Waddanku markuu isku xoroobo oo isku socdo oo u baahdo in loo sameeyo horumar iyo warshadeyn iyo dhagaan mashaariic oo dhalinyaradu ka shaqaysto, hadhowto waa laga gacan siin karaa dowladda oo waxay noqonaysaa qaab aynu baranay. Hadda waddankaas aan dariskanaa Eritrea 900 waa waddan go'doon ah oo adduunka cunuqabateynkaasi to adduunku kusa wax la qaban. Xataa mushaaraadka ciidamadiisa oo ka badan sida la qiyaaso 900,000 meelahaas ciidankiisa ah iyo 100,000 wax lagu sheega maaqan. Xataa mushaarkooda dadkooda dibadda jooga bixiyaan waan arkay. Qof kasta waajib bay ku tahay $100 diraya, $1 buu diraa ama $2. Mararka qaar wax soo kordhaana lacag kale lagu qoraa. Marka dadka Soomaaliyeed sideedaba waa inay bartaan dalka in wax lagu darsado, aysan u baranin dowladnimadana u fahmin in wax laga raadsado oo kaliya. Anigu sidaasaan qabaa.
Waxaan hadalka siinayaa Cabdinaasir adigoo soo koobaya weliba. Waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda sidee guud ahaan howlgalka waddanka ka socda uu ku guuleysan karaa.
Walaal, marka laga hadlayo baaqa guusha in lagu guuleysto baaqa madaxweynaha iyo si guud in howlgallada socda ay guuleystaan, waxaan is leeyahay waa wax shaqo badan u baahan, howlo badan u baahan. In marka hore dowladda ay ku tashato resourciga ama waxay ayada haysato iyo waxay ka heli karta hay-adaha dadka saacida ciidamada, iyo waxaa kaloo loo baahan yahay inuu hagaago calaaqaadka ka dhexeeyo shacabka iyo ciidamada. Haddii markasta oo xiriirka oo shacabka iyo ciidanka ay hagaagaan, waxaan aaminayaa shacabku ay aaminayaan, ciidamada ay aaminayaan, markaas wax badan ayay soo kordhin kartaa. Waxyaabaha kale loo baahan yahay
in kor loo qaado haya wacyigelinta dadka in dadka la wacyigelin loo sameeyo in dowlad dadka ee macnaa xiriir dhow la yeelato ee dad u xilsaarta arrimahaas ee macnaha oo kala shaqeeya oo isku xira marka dadka shacabka iyo dowladda iyo ciidamada waxa kale aydan loo baahan yahay in dhaqaalada markaasi ee meelaha ay ka socdaan in si qaasa loo aad u dhow loola macaamilo qabaa'ilada iyo dadka deegaanka lagu dhiirigeliyo inay macnaha barnaamijka si fiican uga qayb qaataan dhanka dagaalka dhanka dhaqaalaha iyo dhanka macnaha ciidanka hoggaanka inay horkacaan ciidamada iyo dadkooda oo diyaasbaradana inay qayb ka noqdaan inay barnaamijkaasi macnaha ku dabarucaan wixii dhaqaale ay markaas heli karaan marka waxaan isleeyahay waxyaabahaas haddii la helo waxaan isleeyahay markaasi waxay noqonaysaa wax markaas lisla wado oo markaas waxaan rajaynayaa inay guul markaas imaan karto.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Cabdi Cabdullaahi Xaashi Guley iyo Cabdi Naasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Saynab Abukar ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku diyaarisay halka aad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga V oo isla magaalada Muqdisho waa kan Mahad Cali Xidir oo inoo haya ciyaarihii todobaadka.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka qaaqadaada ciyaaraha todobaadka v o a oo aalaga inakaga yimaada magaalada muqdisho galabtana barnaamijkeenana wuxuu daaran yahay tartanka degmooyinkii deegaanada gobolka banaadir oo lagu daray degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe oo sanadkan si habsame leh uga socda garoomada waaweyn ee caasimada soomaaliya ee muqdisho tartankan waxa uu soo gaaray heerkiisa afar dhamaadka ama sanafyo nalka waxaana iskugu soo haray degmooyinka shandaani yakshid gubadley iyo degmada warta nabada ee gobolka banaadir waxaana galabta barnaamijkeena ku faaqaya doonaa tartankan iyo xiisaha u leeyahay dadweynaha degan gobolka banaadir waxaa ila faaqidaya galabta oo barnaamijka marti igu ah guddoomiyaha degmada shangaani ee gobolka banaadir aweys xamuudi guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada shangaani maryan bedel xasan guddoomiyaha isboortiga ee degmada cabdilcasiis axmed qurumbe iyo xaliim mascaadiye sheekh cumar oo ka mid ah waayjooga isboortiga daawanaysana ciyaaraha tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii dhammaantiinba kusoo waada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka v o a waxaana su-aasha ku horeysa ku bilaabay guddoomiyaha degmada shangaani aweys xamuudi oo aan weydiiyey guushii ay ka gaareen degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir.
Waa mahadsantihiin v o a fursadan qaaliga aan noo siiseen inaan la hadalno caalamka. Waa runta tartankan aad uu xiise badan yahay, waa ka duwan yahay tartamada kale ee dalka laga qabto. Xiisada uu leeyahana waxaa keenaysa in degmo degmo laysku xifaaleeyo. Degmada shangaani oo aniga aan hadda sanadkan guddoomiye ka ahay waxay ku jirtaa degmooyinka kaalimaha waaweyn gala sanad walba shanta sano u dambeysay semifinal ay tiigsan jireen sanadka laba kun iyo labaatankii aan ku guuleysanay koo iyo labaatankii ayuu namoog yahay koobkan sanadkan oo saddex iyo labaatanka ana waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala in shangaani madbacadda qaranka iyo lagula caweeyo taariikhdii waayewaayihii xarunta degmada shangaani iyo bar italiya iyo cafe nasionale kulli waa yaqaanaan dadkii horaa yaqaana intaasaa lagula dabaaldegi doonaa sanadkan koobkana waa geynayna hal kulanaa nooga haray kulanka finalka ama kulanka ugu dambeeya. Hadda waxaan u gudubnay wareega afar dhamaad.
Wallahi horta nagalama awood ranaanin, laakiin guushii degmada shangaani qaadatay ciyaartan waxaa markhaati ka ahay dadka fiirsanayay oo adigaba ka mid ahayd. Qadar ilaahay gooli waa la qaataa, anaga qadartii ilaahay qaadanay guuldarada noo u dhacday. Warow aan ciyaarta moogtahay sidii loo baahnay anaga iyo si walba aan u dhiilno ciyaar oo loo dhiilo kooxu dhasho, laakiin guuldarada qaadanay. Insha allah waxaan rajaynaa degmada naga baysa walaalaha shangaani inay insha allah koobka ayada gacanteeda xaggeeda noqdo maadaama ay naga baysa daaniga badan lehna xaggeena kulamada dambe iyo waa diyaar garow badan oo aad wadaas uga doonaa.
Maxaa ka qaldanaa degmadaada oo lagaga badiya islaada?
Wallaahi haddaa fiirsa mahado nasiibka naga qaldanay mar haddoo nasiib kaal leexdo waxba maqab karto. Ciyaartoo socoto aa sideetan daqiiqa markii aan rigoore helnay gulkulaadka birta nooga dhacay kadibna rigoore ciyaarta gaartay anaga shan rigoore tuurna halka mid aan qaladnay shangaanina shantii rigoore ay tuurtay goosh kuubsatay marka waa dareemi kartaa meesha doona sibxu mahado wax soconaa mala ciyaar bilaaw min dhammaadna anaga kubadda kontrolleyna xataa hal fursad oo jaanisa bultiga maysan ku sigin marka qadarti ilaaha qaadanay nasiibkeen uu soo noqon doonaa ciyaarahan ciyaar ka dhagayso kiin doona duraysanada hadan duraya
saadeen lama koobi karaan ay reeshin gaani waana mareeyneena inaan guusha loo indaano waxaan qaadnaa 2020 koobka waxaan rajaynaa 2023 shingaani geyn doona koobka insha Allah
waxaad ku aadantaa degmada warta nabada oo ah mid ka mid ah degmooyinka ugu adag ee tartanka degmooyinka deegaanada gobolka Banaadir maxaa ka filanaysaa ciyaartaas
waxaan ka filanaa warta nabada hore inoo u dheelna hadan waa dheelayna ciyaar wanaag aan ku dheel doona inkasta ciyaartu tahay nasiib waxaan rajaynaa inaan ka guuleysto insha Allah
kalina oo ah haween ka qaataan isdhexgalka ciyaaraha maamulka gobolka Banaadir iyo gaar ahaan degmada Shangaan
ay ka qaataan ma in haweenku waa wadahadka oo bulshada waxaana ka qaataan kaalmaha ugu fiican haday tahay amniga haday tahay nadaafada iyo haday tahay isdhexgalka bulshada innaba caadi ma laba soo koob kara ciise uu leeyahay degmo walba waxay aaminaysaa inay koob ka geysato degmadeeda ana waxaan rajaynayaa inay geeyo degmada Shangaan
horta shalay warta nabada waa arsatay oo dhalkeelay oo sanadkii 2022 hadaan qaldan koobka ka qaaday ay cirbaha ka garaacday dhibaatadu way waxay ahayd degmada Cabdicasiis oo deegaankii ah oo garoonkii injineeriyiinta meesha ku yaalla ah xasuuq weynna loo geystay dadku waxay dhahaan maxaa Shangaan u taageeray Shangaan waxaan ku taageeray horta hay'adda ugu horeysa shaqo ka bilaabay madbacada qaranka Shangaan ku taalla laabtayga aan jeclaa murida fanuun abatamaan danka Soomaaliya oo saddex rayisan daa u qaadanay Shangaan ku soo jeeda ma hadaw insha Allah talaado kuna leeyraado geeri ala dheera gasabta gubad lay oo deegaan ah iyo yaqsiid oo degme ah walla horta garsoorka garsooraya aniga waa igana si badan yahay marka deegaanada aad bay u fiican yihiin waxaan loo baqaa kulankaas waa kulan digeen ah waa kulanka dhimashada
aad baad mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaada ciyaaraha toobadka v o a oo ay marti iigu ahaayeen guddoomiyaha degmada Shangaani aws camuudi guddoomiyaha sportiga ee degmada cabdilcasiis axmed qurumbe maryan bedel xasan iyo xalima sacdiir sheekh cumar oo ah waajog sportis tan iyo kulankan kii saxiga dhammaanteen isku duban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo
aad iyo aad umahadsan tahay mahad cali xidir oo nala socodsiinayay wararkii dhinaca ciyaaraha ee toddobaadkan aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan naxariis jannada Allah siiyo khatar daahir cigeh codkeeda ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabta iyo wararka VOA waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim aadan tar markale kulmayna waxaan dhamaantii idin kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo